că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi și astăzi o emisiune în direct la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV. Numerele de telefon 021-269-0808 și 0751-400-300, ultimul doar pentru mesaje, vă stau la dispoziție din acest moment. A revenit alături de mine la microfon în această ocazie doamna avocat Lidia Botea, mulțumesc frumos!
Și eu vă mulțumesc pentru invitație și de fiecare dată este o bucurie când sunt cu dumneavoastră și cu cei care ne urmăresc.
Mulțumim! Mulțumim! Doamna avocat, începem, pentru că, deși am abordat acest aspect și într-o ediție anterioară, oamenii continuă să întrebe același lucru, ce fac atunci când hotărârea judecătorească nu este redactată într-o lună de zile, că eu știu că într-o lună de zile se redactează, ne scriu oamenii. Acum parafrazez pentru că sunt mai multe
informații.
Întrebarea
e de unde știu.
Oamenii știu că într-o lună de zile ar trebui ca judecătorul să dea
30 de zile.
Soluția în 30 de zile și nu se întâmplă. Și atunci ce fac?
Deosebirea între unde soluție și redactare. De soluția de regulă se poate amâna până când, de maximul 3 ori, până când judecătorul ajunge la o concluzie și el are nevoie de timp pentru a da o soluție. Pronunțarea se poate amâna până când, analizând materialul probator, își formează o părere și se pronunță prin hotărârea judecătorească. După ce s-a pronunțat, aceea se cheamă minută, deci este doar hotărârea. Judecătorul se pronunță, admite sau respinge sau suspendă, depinde ce găsește dânsul de cuvință să se pronunțe în dosarul respectiv, iar după care se redactează hotărârea care cuprinde raționamentul judecătorului care a dus la finalul pronunțării hotărârii de admitere, de respingere sau ce soluție a pronunțat acesta. Da, este adevărat, termenul de recomandare este de 30 de zile pentru ca judecătorul să redacteze hotărârea. În măsura în care acest termen nu este respectat, iar din practică pot să vă spun că nu este respectat în foarte multe situații, dar totuși este nevoie de hotărâre pentru că fiecare perioadă de timp prin neredactarea hotărârii se creează o pagubă uneia dintre părți. De exemplu, un debitor are de primit o sumă de bani. Da. Întârzierea redactării hotărârii îl prejudicează, lipsa banilor și așa mai departe. Atunci poți să faci o cerere de urgentare a soluționării a redactării hotărârii care se depune fie online, fie la serviciul de informații în cadrul judecătoriei, tribunalului, curții de apel, a instanței a cărui hotărâre dorim să o să fie redactată cât mai urgent. În urma acestei solicitări, judecătorul maximul 30 de zile, sigur, din experiență, redactează hotărârea.
Deci o cerere de revenire din partea noastră ar trebui făcută.
Da, da, da. Deci dacă după 30 de zile nu am primit hotărârea judecătorească, deși, încă o dată spun, de regulă judecătorii, mai ales pe cauzele urgente, redactează în termen, să zic așa, rezonabil hotărârile. O pensie de întreținere, o evacuare, sigur că dacă evacuarea se judecă în două termene, în două luni, nu o să dai hotărârea după 6 luni. Mm-hmm. Ar fi lipsită de eficiențe și chiar ar prejudicia într-o măsură foarte mare părțile. Dar sunt procese care, din punctul de vedere al judecătorului, nu necesită o urgență, o celeritate în redactarea hotărârii. Dar pentru tine, parte implicată în proces, gândul este cu totul diferit, e contrar și spui, mie mi-ar trebui repede hotărârea. Poți să faci această cerere, să-i ceri judecătorului, eventual poți să-și motivezi în condițiile în care soliciți urgentarea hotărârii, pentru ce anume ai această dorință, fie pentru a-ți primi banii, fie pentru a intra în posesia locului, fie am avut cazuri în care am avut hotărâri care să țină loc de act de vânzare-cumpărare, care la modul general nu este un proces urgent. pentru că obții un titlu de proprietate, da, și poți să-l obții și acum, dar poți să-l obții și peste 3 luni. Numai că fiind o persoană în vârstă care avea nevoie de îngrijiri, vroia să dea, să vândă apartamentul, clauză de întreținere, uzufruct și așa mai departe, și atunci interesul persoanei respective era să fie cât mai rapid și mai urgent redactată hotărârea. Ideal este, dacă se poate, motiva, dar lipsa motivării nu înseamnă că nu-l obligă pe judecător să redacteze de urgență hotărârea, uh-huh, în condițiile în care soliciți acest
lucru.
Da, acest aspect.
Bun. Haideți să mergem mai departe acum și să dăm citire altor mesaje. Reamintesc și numărul de telefon 021-269-0808. Este numărul unde ne puteți suna. Urmăriți emisiunea, e bine să știi. Și de asemenea puteți să ne scrieți mesajele la 0751-400-300. Doamna avocat, aș vrea să dau citire acum unui prim mesaj. Bună ziua, ne spune cineva, m-am căsătorit a doua oară, bunurile imobile sau mobile dobândite înainte de căsătorie, în cazul decesului meu, revin în cotă parte și actualei soții sau numai copiilor din prima căsătorie? Menționez că partajul cu prima soție a fost făcut. Deci, cu alte cuvinte, ascultătorul nostru s-a recăsătorit și de prima soție a divorțat, deci nu era văduv, dar s-a făcut partaj, bunurile probabil că sunt ale dumnealui, și acum în caz de deces, având copii dintr-o altă căsătorie, probabil că n-are copii cu doamna, că nu menționează că avea copii, ce se va întâmpla cu bunurile acestea în cazul decesului domnului? Cine ce ia?
Deci sunt bunuri proprii cu care intră într-o căsătorie. Practic sunt bunurile dânsului și intră într-o căsătorie, este după deces. La moștenire de regulă vine soțul supraviețuitor, copiii, ascendenții, descendenții, colaterali. Există o, să zic așa,
o ordine,
da, dirijată de legislație. Deci ca atare, indiferent că bunul dânsului este propriu, va participa la moștenire atât soția supraviețuitoare cât și copiii, numai că diferența este de cotă. Dacă bunul este achiziționat cu actuala soție, atunci cota este majoră, dacă însă este o cotă, este bunul dânsului propriu, cota acestuia este a soțului supraviețuitor, este mult diminuată, copiii în cea mai mare parte din moștenirea care rămâne după în speță soț, că înțeleg că e soție și ca atare soț. Deci ca atare participă și soția cu o cotă foarte mică la acest bun, nu numai copiii.
Deci se va bucura de o părticică și soția supraviețuitoare.
Da.
Este mai greu de înțeles și oamenii se tem deseori, mai ales de copii din cealaltă căsătorie.
Sigur, pentru că
vrei să rămâi liniștit în casă până la sfârșitul vieții.
Poți să faci o separație de patrimoniu și atunci nu mai există riscul ca bunul să participe altcineva decât fix rudele tale. Deci în condițiile în care ai făcut o separație de patrimoniu și ai stabilit că acest bun este dobândit de tine și vrei numai copiii tăi să-l moștenească, atunci în condițiile acestea în unei separații de patrimoniu, bunul revine doar copiilor.
Separație de patrimoniu, un concept care a intrat în România odată cu Codul Civil din 2011, dar încă este nefolosit pe scară largă.
Nu,
românii sunt rezervați.
Tinerii din ziua de astăzi sunt mult mai documentați și să știți că apreciez că merg la notar și înainte de căsătorie își aleg regimul comunitar al bunilor, al bunurilor, și acesta ajută foarte mult. Pentru în cazul unui divorț, acele, să zic așa, furcii caudiene, în sensul că probatorul, acte, martori și expertize sunt eliminate și situația juridică a unui bun, că este al tău, că este al meu, că este al mamei, că este al copiilor, este deja clarificat. Adică îi ajută foarte mult în a economisi și bani și timp, în măsura în care, înainte de căsătorie, primărie își stabilesc cum vor să aibă regimul. Cred că la dumneavoastră la emisiune la un moment dat a fost o temă pe acest subiect, și anume regimul bunurilor comune. Și ideea era că în ziua de astăzi cei care au prins căsătoriile, să zic așa, sub vechiul regim, da, nu pot și ei să apeleze la noile instituții, dar tinerii, majoritatea de almideri, sunt chiar la starea civilă, sunt întrebați regimul comunitar pe care și-l aleg, și atunci sunt informați, li se dau indicații și ei pot să se aleagă în cunoștință de cauză.
Deci cum spuneți dumneavoastră că tinerii au altă conduită astăzi?
Da, da, categoric au. M-am confruntat spre deosebire de vechile reglementări cu bunurile comune, uh-huh, și tinerii care astăzi pășesc într-o instituția căsătoriei.
Haideți să preluăm apelul, să vedem dacă acum avem legătura. Alo?
Alo, să rămâi.
Alo?
Alo? Să rămâi.
Alo, ne auziți?
Alo, vă aud. Alo? Alo?
Da, nu reușim să ne auzim.
Alo?
Bun, vă auzim acum.
Să rămâi.
Bună ziua, un pic mai tare dacă se poate regia.
Sunt
e perfect.
Ionuț Nicolae din Tâmbovița.
Da.
Zona Titu. Stimată doamne, am avut o bunică și cu bunicul, au fost căsătoriți, în urma căsătoriei au rezultat doi copii.
Da.
S-a despărțit când avea copiii 17, respectiv 19, în 1950 bătrâna și-a construit o casă ajutată de părinții care i-a cumpărat și terenul și extraviran și intraviran. În 1985, bătrâna, unul s-a dus lângă tată, unul a venit lângă mamă. Uh-huh. Și mama a fost sub îngrijirea unuia dintre ei, adică al tatălui meu. Uh-huh. Și a murit în anul 1985, în ianuarie. În 85, în iulie, celălalt frate s-a dus și a încheiat un act de moștenire la... dacă ești la notariat, în care spune că și-a pus cotă unică, unul pe unul, și declarând că nu mai are frați. Și ăsta scrie, în actul de moștenire, scrie că e neacceptată de celălalt frate și de fostul soț. M-a dat în judecat acum, în 97, a fost demolată casa de către Vasile, adică cu fata lui, și acum m-a dat în judecată ca să ia și terenul. Și mi se cere apărătorul meu, m-a trimis la Târgoviște, am dat telefon la Târgoviște și la Casa Notarilor și a spus că nu există nimic la dosarul care era premergent încheierea actului de notarie, de moștenire. Am intervenit a doua zi și spune că nu există nimic la dosar. Avocatul meu mă trimite acolo să iau negru pe alb. Ce scrie în dosarul care s-a încheiat la moștenire? Pentru că scrie aici moștenirea casa și terenul moștenire de la părinții săi și stăpânită de peste 40 de ani, adică de bătrână, de bunica mea, care a fost înmormântată și îngrijită de tatăl meu. Ei a venit de acum din partea noastră și mă trebuie să-i cadă să ia și terenul.
Am înțeles. Domnul Ionel, să vă întreb ceva.
Da.
Și apoi o lăsăm pe doamna avocat, dar să mai culegem câteva informații.
Da, să fim puțin mai clari.
Spuneți așa că unde locuia bunica în acea casă construită în 1950, a locuit și tatăl dumneavoastră, ați locuit și dumneavoastră și ați continuat să locuiți în acea casă.
Nu în aceeași casă, în fața casei avea tata casa mea părintească, este în fața casei bătrânii. Că a avut loc separat și tata și ea.
Deci sunt două locuințe. Una casă bătrânească a tatălui și o locuință nouă.
Casa care a construit-o tata când a plecat, când s-au despărțit părinții.
Când s-au despărțit cine anume?
când s-a despărțit pe bunicii, tata și-a făcut casa lui, bătrâna și-a făcut casa ei pe terenul ei și tata pe terenul lui.
Bătrâna, ziceți, soția.
Bunica, nu bunica, bunica ascultătorului
bunica,
nostru.
Bunica, am înțeles.
Și tata pe terenul lui sau tot pe terenul bunicilor în aceeași curte?
Pe terenul lui, n-are nicio tangență, că după Revoluție i s-a dat intraviranul cu casă, cu tot, și extraviranul cu casă, și a revenit
și bunicii. Și cu alte cuvinte, terenul și casa bunicii, după moartea ei, cine le-a preluat? Ce s-a întâmplat cu ele?
Păi a rămas în custodia lor, dar el în 85 s-a dus și s-a făcut act de moștenire.
Lăsați că s-a dus.
Care el? Cine el s-a dus?
Fratele celălalt. Deci erau bunicii aceștia, doi aveau doi copii.
Am înțeles.
Un copil era tatăl ascultătorului nostru și celălalt copil era fratele care în 85 s-a dus singur, a declarat că e unic moștenitor.
Da. Nu cred că a zis că e renunțare, deci una e renunțare și alta e să declar că ești unic moștenitor.
Că dacă ești unic moștenitor și declari în fals, atunci e anulabil.
Dar dacă e renunțare, înseamnă că tu nu ai vrut moștenirea.
Da, de aceea am întrebat dacă este... Ce s-a întâmplat cu terenul și cu casa după moartea bunicii?
A rămas fizic acolo. Și ea a venit în 97, când tata a avut un accident, dar n-a pus să se deplaseze, a fost la pat. A venit cu scandal și cu asta și a luat-o pe mama la bătaie și a zgonit-o de acolo, că mama le-a zis, de ce demolați casa? Și, dragă-mă de aici, a demolat casa și a mutat-o la ei. Și acum m-a dat în judecată că vrea și terenurile.
Păi și dumneavoastră sau bunic, tatăl dumneavoastră a folosit terenurile din câmp?
Nu le-a folosit. Le-a folosit jumate-jumate.
Păi da, jumătate din ele le-a folosit și tatăl dumneavoastră?
Da, la extravian.
Nu contează, suficient. O floricică.
Da, dacă a cules de pe teren.
Și impozitele cine le-a plătit?
Păi a plătit și tata și după moartea lui tata în 2003 am plătit eu.
Da, întrebarea dumneavoastră, înțeleg că este...
Deci există pe rolul acțiune...
De part, da. De ieșire din indiviziune, să înțeleg.
Sau partar succesoral.
Păi nu e, m-a dat o judecată că să fac amiabil să ia terenul. Să ia intravireanul și mie să-mi lase
să
jumătate
de amiabil, să poți fie partaj plus ieșire din indiviziune. Că altfel n-ar fi avut
da,
interes.
Partaj, ieșire din
partaj și ieșire. Și acum... Avocatul angajat, avocatul da, dumneavoastră, da?
Bine,
îl trimite la arhive și întreabă, cred că domnul nu înțelege, la arhive...
Da, la arhive la Târgoviște.
Arhivele notariatelor.
Și acolo am dat telefon odată și mi-a spus că s-au topit cele din obții.
E adevărat, dacă...
S-au topit.
Da, nu, da, ideea e că s-au topit. Anumite acte au un regim de păstrare a lor, în sensul că și arhiva nu poate sine die, fără termen să aibă în păstrare anumite acte.
Bine, dar de sunt exemplu, 85, nu sunt foarte
la 3
vechi.
Zile, la 3 zile a intervenit altcineva și
da, tot aceea
spețel și a zis că nu știe să-l adosa nimic.
Asta vreau să spun. Deci, anumite, regula este că se păstrează dosarul, să zicem, da. 20 de ani. După care se menține numai hotărârea judecătorească sau numai certificatul de moștenitor. Nu se mai păstrează și actele care au stat la baza. Dar un termen mai lung, 85, 95, 2005, nu. 20 de ani, da, 20 și...
Este prea puțin, adică...
85, 95, 2005, 20 de ani. Sunt 20 de ani. Problema este că...
Ideea e că dacă e un certificat de moștenitor, el trebuie să existe. Acela nu se distruge niciodată.
Păi nu, asta moștenitor, actele de la dosar, înțeleg că îl...
Nu am reținut așa.
Din spatele certificatului. Deci certificatul de moștenitor, clar că l-are. Ideea este următoarea, că, v-am zis, există un termen cât se păstrează.
Dar trebuie să răspundă în scris.
Da, asta vreau să spun. Adresați-vă până la urmă un telefon, ca și acum o informație este sumară, mai mult sau mai puțin corectă, dat fiind că nu avem toate datele, sunt doar ceea ce dumneavoastră, punctul dumneavoastră de vedere și așa mai departe.
Dacă merg acolo, îmi eliberează că a zis că se dau negru pe alb, există sau nu există ceva?
Exact asta vă zic. Nu trebuie să mergeți. Trimiteți o scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau trimiteți online ca să...
Sau poate merge să câștige timpul
sau
eventual.
Dacă vreți să mergeți, dar oricum depuneți în scris, chiar dacă vă duceți, aveți deja cererea formulată în care să spuneți: domnule notar, vă rog să-mi eliberați o copie după dosarul succesoral, numărul, l-aveți pe certificatul de moștenitor, undeva în stânga sus, este trecut sau chiar sub...
numărul dosarului. Dosarul 475.
Exact. Și actele... actele care au stat la baza emiterii acestui certificat de moștenitor, iar ei vă vor răspunde, având în vedere că au trecut 20 de ani, arhiva după 20 de ani s-a distrus, ceea ce vă mai putem spune, vă eliberăm certificatul. Sau cererea dumneavoastră este avizată favorabil, veniți și plătiți contravaloarea probabil a xeroxului sau a informațiilor, că de regulă notariatul au niște taxe pentru orice informație pe care...
Știu.
Deci, ceea ce vă sfătuiesc este cereți scris. Faptul că ați sunat și v-au spus că au trecut 20 de ani și că probabil arhiva s-a distrus, ar trebui să aveți scris. Până la urmă, judecătorul nu o să vă creadă, mai ales dacă colegul...
Știți ce mi-a zis mie domnișoara de acolo? A zis că știe judecătorul că sunt multe acte de astea.
Da, dar cum să vă zic, judecătorul atunci când, așa pentru să înțelegeți situația, judecătorul primește dosarul în format scris și atunci când se pronunță pe lucrările din dosar, se pronunță. Fără discuție că tot ceea ce se discută în sala de ședință și are importanța în... Exact. Dacă dumneavoastră nu aveți în scris că certificatul este fals, că dosarul nu există, că fratele în mod abuziv s-a declarat unic moștenitor și așa mai departe, atunci judecătorul nu se poate pronunța. Deci chiar dacă știe, una este știm noi că și alta este când vedem în scris. Pentru că doar pe baza probelor, constând în scrisuri, mă rog, și alte probe, se poate pronunța judecătorul. Doar în niciun caz nu pe telefon. Deci ca atare, sfatul meu este fie trimiteți o scrisoare recomandată, fie apelați la cineva online să ceară informațiile, fie vă duceți personal, da, dar încă o dată vă spun, cu o cerere scrisă, prin care solicitați... Iar dacă nu vă răspund, s-ar putea să spună că nu aveți interes, nu vă dau nicio informație pentru că nu sunteți parte sau nu faceți vreo dovadă, atunci colegul avocat va cere sprijinul judecătorului, dar niciodată nu vom primi sprijin asta și pe viitor, decât dacă faci dovada că tu ai încercat, iar instituția respectivă ți-a refuzat răspunsul. Și atunci poți să te duci la judecător și să-i spui: eu am făcut cererea, nu mi-au răspuns în 30 de zile. Poate că notariatul nu vă răspund. Și atunci judecătorul trimite el adresa în mod oficial și judecătorului în mod obligatoriu îi va răspunde.
Da, păi eu merg cu scrisuri că cu certificatele de naștere și de deces și citația, că am citație de la ei venită pe dosarul ăsta.
Așa, să faceți și dovada de ce vă interesează dosarul, pentru că alminter s-ar putea să vă răspundă, să spună că nu aveți interes sau nu justificați. Și veți primi răspunsul și atunci îl predați avocatului și acesta îl va valorifica în cadrul procesului.
Mm-hmm. Bun, mulțumim pentru răspuns, mulțumim și dumneavoastră pentru apel. Mergem mai departe, reamintim celor care ne urmăresc că numărul de telefon 021-269-0808 stă la dispoziția tuturor și de asemenea un alt număr unde nu ne puteți suna, dar ne puteți trimite mesajele 0751-400-300. Da, interesantă speța, nu știu ce a fost în trecut, că eu pricep că sunt procese de mulți ani și pe unde s-au rătăcit informațiile, dar ca principiu, apropo de o singură floricică, un singur bun pe care îl folosește urmașul de la ruda decedată, orice rudă ar fi,
Nu, trebuie să fie și cu intenția de acceptare a succesiunii. Simplu fapt că am efectuat anumite acte legate de moștenire nu înseamnă că mi-am și manifestat intenția de a accepta succesiunea. Ca atare, faptul aici era foarte interesant pentru că dânsul a, să zic așa, a dat două informații care sunt contradictorii. Una a spus, s-a declarat unic moștenitor. Asta înseamnă s-a dus la notar și a spus în singurul copil.
Adică fals.
A declarat fals și alta e când a spus mai jos, după numirea dânsului, la renunțător este trecut numele celuilalt frate. În condițiile în care renunți la moștenire, asta înseamnă că fie nu ai dat o declarație de renunțare, fie că n-ai acceptat în termenul de opțiune succesorală de 6 luni pe vechiul cod, un an pe nou cod. Deci nu poți să mai faci plângere penală și să spui s-a declarat unic moștenitor în condițiile în care fratele figurează pe certificat, dar figurează ca renunțător.
Da, iată cât de importante sunt detaliile.
Foarte importante, de aceea uneori informațiile nu pot fi exacte pentru că instituțiile pe care...
Răspunsurile nu pot fi exacte, că nici informațiile nu sunt complete. Așa este. Haideți să mergem mai departe. Preluăm acest telefon și apoi luăm o pauză muzicală. Alo?
Nu ziua.
Alo, ne auziți?
Da, bun. Aud.
Vă ascultăm, vă auzim și noi acum și vă ascultăm.
Bună ziua, mă numesc Lenuța, sunt din Cluj-Napoca și vreau, am o întrebare. Soțul meu a fost căsătorit, are un apartament pe numele lui. Eu sunt de a doua soție și am făcut un testament în caz că moare, când moare el, să-mi rămână totul mie. Eu având copii, el neavând copii. Dar întrebarea mea este, dacă se întâmplă să murim, Doamne feri, într-un accident amândoi, la cine rămâne apartamentul?
Păi, în primul rând, apartamentul este cu vechea, fosta soție?
Ei au făcut partajul, el nu mai are nicio legătură cu apartamentul.
Deci și este proprietatea personală
soțului.
A soțului. Dinainte de a se căsători cu dumneavoastră.
Da.
Dacă v-a făcut testament, dumneavoastră veți prelua apartamentul. Asta este clar.
Dacă se întâmplă.
Dacă se întâmplă să muriți amândoi în același timp.
Da.
Este o întrebare dificilă, pentru că ar trebui deschisă succesiunea în funcție de data decesului. Dacă moare dânsul, veniți dumneavoastră și așa mai departe. Dacă muriți dumneavoastră, rămâne el
adică
cu rămâne dânsul cu apartamentul și atunci devine caduc, testamentul nu mai poate fi valorificat și atunci vin rudele lui la moștenire. Dar în condițiile în care muriți amândoi odată, în funcție de ora decesului, se va stabili care dintre dumneavoastră muriți primul. Iertați-mă
ați murit.
Da, ați murit. Și în funcție de dacă, v-am zis, muriți
dumneavoastră. Deci, efectiv, dacă e aceeași zi, ora decesului, minutul
contează în stabilirea succesiunii și a succesiunii.
Pentru stabilirea moștenirii și a succesiunii la moștenire.
Da, exact. Adică, depinde cine, dacă sunteți înregistrat data decesului este a dumneavoastră înregistrată prima, atunci vin la moștenire moștenitorii dumneavoastră, dacă este al dânsului, vin al dânsului. Deci, ca atare, aici nu puteți să știți decât dacă, după consemnarea...
Poate face un alt act în cazul acesta?
M-am gândit și eu. Pot
pentru
să fac
că
un alt...
probabil doamna se gândește la copiii dumnei, zic și eu.
Da, pentru că soțul meu mai are verișori și probabil că vă dați seama și ei ar veni la moștenire și ei ar veni la apartament.
Aceea ce instituție care am spus, aș face o separație de patrimoniu și aș lua patrimoniul în proprietatea dumneavoastră și aș spune că e bunul dumneavoastră.
Da.
Donație se poate face?
Sigur că se poate face donație între soți și se poate revoca doar cât sunt în căsătoriți, după care nu mai poți să revoți pe nou cod. Dar ideea este că puteți să faceți și o vânzare către dumneavoastră, puteți să faceți și o donație, dar o separație de patrimoniu mie mi s-ar părea cea mai nimerită. Puteți să vă asigurați în ideea că, Doamne ferește, dacă decedați dumneavoastră prima, atunci la moștenire or să
scopul
vină...
doamnei de fapt este beneficiul copiilor, nu al dumnei personal și atunci
Da, da, dacă decedează dânsa prima, copiii nu au cum să intre la apartament. Pentru că moștenesc, adică...
Da. Mă gândeam la un testament pentru copii.
Da, de m-am
și un testament poate să facă pentru minor, să facă un testament, da, nu știi cine decedează prim.
Nu.
Aia, atunci, că nu știi cine...
Ne-a spus în dilemă, doamna Lenuța.
Dar eu așa aș face, ori aș face un act de donație, un act de vânzare, ori o separație de patrimoniu.
De-aia m-am gândit și eu, că eu am vorbit cu soțul meu și am zis, măi, dacă, doamne fie, murim cumva într-un accident de mașină amândoi. Eu având copii, el neavând copii, zic, dacă ne-ar rămâne mie, ar rămâne la copii mie, ar fi foarte bine, dar să nu se bage și neamurile lui, verișorii lui, să se bage pe apartament.
Aici v-am spus, depinde că de ora decesului, dacă dumneavoastră muriți prima, nu îl moșteniți. Și atunci moștenirea dânsului rămâne pe linia dânsului de moștenire. Că
că noi ne-am făcut testamentul, dar
copiii nu sunt înregistrați, nu sunt înfiați, copiii noastre n-au nicio legătură cu apartamentul dânsului. Este clar că sunteți două sfere diferite. Asta puteți să faceți, ca să vă asigurați că acest apartament, până la urmă, cum a spus și doamna Dana, ideea este că vreți să intre în patrimoniul copiilor, că ăsta este interesul dumneavoastră, înțeleg.
Exact.
Asigurați-vă de acum și dați-l, copiilor, într-o formă sau alta. Mergeți la notar și efectuați una din operațiile care le bine am zis. Da. Că atunci și păstrați-vă uzufructul, în sensul că, de exemplu, dacă veți dona soțul, va dona acest apartament către fiice, vă păstrați uzufructul și dumneavoastră și dânsul până muriți, că problema e să vă lase să locuiți în casă.
Da,
cred că asta e cea mai mare temere pe care poți o ai în măsura în care îți înstrăinezi apartamentul să nu fii dat afară din propria ta locuință. Sau dacă vreți să aveți și o bătrânețe și mai bună, puteți să puneți cu o clauză de întreținere, să faceți
un contract de întreținere
în schimbul apartamentului. Sau pur și simplu o separație de patrimoniu în care dumneavoastră cereți ca acest bun să fie trecut în proprietatea dumneavoastră. Aici depinde cum... cred că un sfat cu notarul vă va lămuri și veți decide și cu ceilalți membri în familie care dintre aceste operațiuni juridice vă avantajează cel mai mult. Oricum, vă puteți asigura, să zic așa, apartament ca să îl primească copiii. Aveți forme, nu este o imposibilitate. Aveți destule modalități ca să asigurați beneficiul acestui apartament pentru copii.
Pentru copii.
Ok. Mulțumim frumos. Bine,
cu plăcere. La revedere. Spuneam că vom lua o pauză muzicală și apoi ne întoarcem pentru partea a doua acestei emisiuni. Ascultăm puțină muzică și revenim.
Suflete, stai liniștit înaintea celui sfânt. Te-ncrede în el umilit, ascultă al său cuvânt. E așa de pur și drept, toate înțelept, predă-te cu sufletul zdrobit înaintea celui sfânt.
O, suflete, stai liniștit, că
Să-ți facă-n ceruri lor. te stai liniștit înaintea feței lui. El știe de ce ai venit și tot ce ai să-i spui.
Am revenit în platou după această pauză muzicală. Alături de mine în această ocazie este doamna avocat Lidia Botea. Mergem mai departe, reamintim 0212690808 sau 0751400300. Doamna avocat, aș vrea să dau citire unei alte întrebări. Bună ziua, am un teren fără act, îl folosim de 30 de ani. Da? Aș dori să intru în legalitate. Nu este trecut în registrul agricol. Terenul a fost cumpărat de la CAP, dar chitanța am pierdut-o. Nu este și nici nu a fost revendicat de nimeni. Ce pot să fac? De unde să o ia? Informațiile sunt puține, e adevărat, dar haideți să dăm așa cel puțin câteva repere, dacă nu doar pentru persoana care ne-a scris, ci și pentru alți oameni care s-ar confrunta cu situația asemănătoare. De unde apuci?
E foarte greu să faci o zucapiune pe un teren în care nu ai nicio documentație. Ideea este următoarea, că mai întâi ar trebui să-și facă un rol, deci să meargă la organele fiscale, la DITL și să spună că are un teren în folosință și va plăti folosința pe ultimii 5 ani. Ideal este, deci, mai întâi să se asigure rolul fiscal. După ce face rolul fiscal, încerce să facă demersuri pentru a afla dacă, într-adevăr, există proprietar persoane fizică. Legea 12, legea 18, eventual, dacă și-aduce aminte, chitanță, persoana de la care a cumpărat și așa mai departe, dacă are moștenitor, dacă era proprietar. În condițiile în care a efectuat așa un minim de diligențe și nu reușește să afle proprietarul, stăpânul terenului, are posibilitatea să meargă în instanță să se obțină un titlu de proprietate, mă refer dacă uzucapiunea și înțeleg că de 30 de ani a început sub regimul codului vechi, atunci poate să meargă și să obțină un titlu de proprietate printr-o acțiune în instanță care se cheamă uzucapiune. Va chema în judecată în astfel de situații, da, când nu știi cine este proprietarul persoanei fizice, dar cu riscul de a mă repeta, doar după ce ai făcut măcar un minim de diligențe ca să afli dacă într-adevăr acest teren a aparținut unei persoane fizice și nu ai obținut nicio informație cu privire la persoana fizică care a fost proprietarul terenului, atunci se presupune că este bun fără stăpân și în aceste condiții chem primăria locului în judecată pentru ca judecătorul să constate că ai uzucapat timp de 30 de ani, adică l-ai stăpânit fără ca nimeni să-ți tulbure posesia neîntreruptă, neviciată, sub nume de proprietar și perioada în care proprietarul, în speță primăria, dacă nu găsești persoana fizică, nu a venit să-și revendice bunul sau să-ți tulbure posesia. Vei obține o hotărâre judecătorească care echivalează, pentru că de foarte multe ori sunt întrebată, am obținut hotărârea, scrie că m-am uzucapat, dar asta înseamnă că nu sunt proprietar, asta înseamnă că sunteți proprietar și ați obținut o hotărâre judecătorească. Ca atare, în condițiile în care nu aveți niciun înscris și nici o informație, nu puteți chema decât primăria, considerându-se că este bun aparținând în domeniul privat al primăriei și puteți pe aceasta să o chemați în judecată și să obțineți titlul de proprietate.
Deci doar așa.
Doar așa.
Într-adevăr, greu cu sucapiunile astăzi, foarte greu. Și am avut multe întrebări de genul acesta. Ce facem dacă nu mai avem proprietari, nu mai găsim pe nimeni, nu avem acte, nu mai avem chitanțe? Oamenii au stat liniștiți.
Dar poate să noteze pe nou cod, abia peste 5 ani să-ți noteze posesia. Dar, încă o dată spun, ideal este să facă rolul. Deci să meargă și să plătească, că până la urmă folosește un teren chiar și așa. Tot trebuie să plătești folosința unui teren. Mm-hmm. Poți să mai mergi pe nou cod să notezi posesia timp de 5 ani și după 5 ani să... Dar asta înseamnă să mai aștepte încă 5 ani. Ea se ia legătura cu un cadastrist și acesta o va informa ce anume trebuie să facă pentru a obține, sunt anumite demersuri pe care trebuie să le facă. Atât inginerul cadastrist cât și persoana respectivă să ia de la vecini, să facă măsurători, să ia adresă de la direcția de ITL și să noteze notarul, inginerul cadastrist să noteze posesia la cartea funciară și după ce o va nota, atunci, după cei 5 ani, timp în care nimeni nu va manifesta, să zic așa, vreun interes pentru acest teren, va putea să meargă în fața unui judecător și să obțină uzucapiunea pentru terenul respectiv. Deci, ori acum poate să meargă și să o obțină, ori poate să ia legătura cu un inginer cadastrist, după 5 ani să înceapă demersurile să obțină titlul de proprietate.
Bun, mulțumesc. Haideți să mergem mai departe. Mai avem aproximativ 8 minute din această emisiune. Alo?
Bună ziua, vă spun și eu.
Bună ziua, vă ascultăm.
Vă prezint următorul caz. O doamnă în vârstă care are serioase probleme de sănătate. Chiar de curând a ieșit din spital, a fost în comă diabetică. Acum medicii au pus-o pe picioare și ea se află într-un cămin de întreținere a bătrânilor și nu este transportabilă, e un amănunt care trebuie reținut. Fiica ei, ca să ușureze sarcina aceasta financiară, acolo costurile sunt foarte mari, ar dori să utilizeze pensia bătrânei pentru susținerea măcar a unei părți din cheltuielile de la cămin. Banii bătrânii sunt în bancă și nu pot fi scoși. Ea nu este transportabilă. Are și unele fenomene de desenilitate, așa, unele dificultăți. Și ar vrea să știe... ce fel se poate...
Da, asta mă gândeam. Cât de lucidă este, era următoarea întrebare. Că alminter ați fi avut o variantă foarte simplă. Să rugați un notar să meargă, și sunt convinsă că există, că nu este, în general, notarii lucrează cu căminele de ajutor pentru bătrâni și să dea o procură fiicei, ca aceasta să poată să ridice banii din bancă. Problema era însă următoarea, cât de lucidă este bătrâna, adică dacă notarul constată că într-adevăr nu are discernământ, aici este o altă problemă. De aceea vreau să vă întrebăm mai întâi cât este de lucidă. Adică dacă ar veni un notar și i-ar solicita un consimțământ pentru a numi pe fiică, să o împuternicească numele dânsii și pentru dânsa, să ridice banii din bancă, să plătească căminul, să îi administreze pensia cu alte cheltuieli, ar avea un răspuns coerent? Ar putea da un răspuns coerent?
Nu pot să vă răspund acum, deși sunt coerent. Dar
rămâne ca temă, să vă gândiți.
Dacă, nu, dacă nu, să-i dăm și varianta. Dacă nu, de asta vă zic. Atunci,
să vedem varianta, cealaltă variantă.
În condițiile în care dânsa nu este coerentă și nu are discernământ, puteți să mergeți la judecător pe noul cod și să cereți un curator special care să se ocupe fix de această chestiune. Există ca o protecție pentru persoanele care se află la un moment dat într-o imposibilitate de a-și administra, de a efectua anumite acte juridice, nu neapărat administrarea banilor, a locuinței și așa mai departe, nu se pot deplasa, nu gândesc, ai o, cum ați spus noastră, o comă parțială și așa mai departe, și atunci asigur că nu poți lăsa situația situația fără nicio rezolvare. Te poți duce la judecător și îi ceri de regulă rudele, numirea unui curator special care să se ocupe fix de o anumită operație. În cazul dumneavoastră, ridicarea banilor și plata căminului, să înțeleg că este oful cel mai tare sau problema care vă acum este strigentă, vă necășește cel mai mult. Sau pentru altă operațiune, să vând o casă, să administreze un bun, să preia o chirie și așa mai departe. Deci, aveți varianta, ori notarul, dar notarul trebuie să aibă convingerea că este lucidă, se plătește deplasarea, chiar eu am utilizat, să zic așa, serviciile unui notar în astfel de situații și notarul va emite o procură și cu procura, dacă este semnată de către titularul contului, sigur că banca va preda banii celui care prezintă actul. Iar dacă nu, notarul spune că nu poate să efectueze operațiunea emiterii unei procure, atunci nu aveți decât să vă adresați instanței de tutelă, care va da o hotărâre judecătorească în care spune, numește pe fiica acesteia în calitate de curator special ca să îndeplinească următoarele operațiuni. Acestea sunt doar cele două aspecte pe care le puteți folosi pentru ieșirea din situația în care vă aflați.
Este complicat procedurul acesta? Durează?
Nu. Se cheamă autoritatea tutelară. Eu am chemat și primăria, deși am văzut că unele instanțe mi-o admit, unele nu. Eu personal am acum pentru...
Cine cheamă autoritatea tutelară?
Poftiți?
Cine cheamă autoritatea tutelară?
Dumneavoastră, când formulați cererea de chemare judecată pentru ca să numească un curator. Și spuneți, în persoana, vă rog să numiți curator pe fiica acestuia cu datele de identificare și motivați în cererea pe care o faceți că aceasta nu se poate deplasa și că aveți nevoie de acești bani. Iar eu personal am avut, și acum chiar mâine am un pe rol un astfel de caz pentru minoră însă, dar se semneze un antecontract așa și m-am judecat, este al doilea termen pentru că am avut o lipsă de procedură, dar alte înscrisuri n-am mai depus. Am făcut dovada actelor care mi le-a solicitat judecătorul și sper să am câștig de cauze.
Cât a durat această...
Asta v-am zis, un termen maximum două, adică nu este o procedură greoaie.
Da, bine.
Încercați varianta cu notarul, că dacă notarul nu are nicio reținere în a emite procura, atunci este foarte în vârstă persoana.
Este... aproape 70
de ani. Nu este o vârstă foarte înaintată, 80-90 de ani. 70 de ani. E adevărat că afecțiunile, înțeleg că sunt cele care îi mai poate diminua sau altera discernământul. Dar nu, poate că o prindeți într-un moment în care notarul are convingerea că știe ce semnează și atunci...
Bun. Am înțeles toate lucrurile astea. O să încercăm să mergem pe firul lor și să reușim să...
Sigur veți reuși. În alte variante nu aveți, decât ori notar, ori hotărâre judecătorească, pentru că sunt bunul. Ca să o puneți sub interdicție, durează mai mult și bănuiesc că nu este, înțeleg de la dumneavoastră, că aveți și posibilitatea asta să nu mai depindeți cumva, cel puțin o perioadă, ca acum să obțineți o hotărâre de punere sub interdicție, în ideea că dânsa chiar nu mai are discernământ deloc. Dacă dumneavoastră optați pentru această variantă.
Da, nu știu care este stadiul degradării mentale.
Asta vreau să spun, dar trebuie să fiți convins că dânsa nu înțelege nimic, că alminteri există riscul să nu vă dea judecătorul hotărâre. Adică se face o expertiză, o evaluare a stării de sănătate mentale acesteia și dacă nu este concludent, concluziile nu sunt concludente, judecătorul vă va respinge. Pe când așa, dacă o face strict pe operație și dumneavoastră pe operație juridică, înțeleg că asta e cea mai importantă chestiune, restul...
Bun. Mulțumesc foarte mult.
Cu drag.
Plăcere, la revedere! Din păcate, timpul este înaintat, nu mai putem să preluăm niciun alt apel în acest moment. O ultimă întrebare, doamnă avocat, rapidă, tot în contextul discuțiilor avute cu ultimii ascultători. Dacă este moștenitor și are datorii la bancă, poate să preia moștenirea după decesul meu?
Da, sigur,
în limita... N-are nicio treabă una cu alta.
Sigur că da, nicio treabă. Și va prelua în limita bunurilor pe care le... În certificatul de moștenitor se trece și activul și pasivul.
Probabil că persoana respectivă se teme că odată ce preia moștenirea, o va pierde în raport cu banca.
Acum, depinde dacă datoria depășește casa... Sigur că preiei și datoria și, dar nu va intra în patrimoniul lui, că de regulă asta spun, doamna, apoi mă mai încalc cu încă o datorie.
Nu, se referă că dacă moștenitorul are datorii.
Moștenitorul.
Nu defunctul dacă are datorii. Pasiv și activ defunctul pe bunul lui.
E vorba de moștenitorul.
Moștenitorul, dacă moștenitorul...
Chiar n-are nicio legătură. Deci datoriile defunctului.
Corect, păi da, e prima discuție.
E problema desului care datorii și că trebuie să ți le plătească.
Probabil că se gândește că dacă nu face succesiunea, nu... Dar și banca poate să...
Asta am vrut să spun, dacă este temerea că prelând un bun, de exemplu, un bun succesoral și banca vede că a primit un bun, poate să-l sechestreze și în contul datoriilor, că devine proprietar, devine bunul dânsului și poate să-l urmărească. Adică nu e în momentul în care ai primit bunul moștenire, nu scrie acolo nimeni nu mi-l mai poate lua. Da, deci ca atare să gândească bine, dar îl ajută oricum că și-ar plăti datoriile. Pot fi urmărite și bunurile succesorale, dacă asta era întrebarea cumva indirect.
Da, da.
În sensul că dacă ai primit moștenire, o vilă, ideal, dar tu ai o datorie pentru un apartament. Da, glumim. Atunci, sigur că banca poate să-ți urmărească, are un gaj general sau depinde cum are contractul, toate bunurile care sunt la momentul în care ai făcut contractul, dar și bunurile viitoare. Dacă ți intră un ban în contul bancar, de exemplu, dacă defunctul avea $1,000,000 și tocmai ți-au intrat ție în bancă și tu ai de plătit $2,000,000, banca vine să-ți ia milionul. Da, deci poate să urmărească orice bun pe care îl primește debitorul, ca să zic așa. Creditorul poate să urmărească orice bun al debitorului. Bineînțeles, în funcție de cum are în contract, dacă e gaz general sau dacă răspunde doar cu imobilul și așa mai departe. Acum depinde, noi am răspuns la modul general, însă contractul de împrumut în cauză, contractul bancar, stabilește și condițiile exact ce se poate și ce nu se poate urmări. Dar la modul general, gazul general permite urmărirea oricărui bun.
Bun. Mulțumesc pentru toate informațiile date astăzi. A fost așa pe... foc continuu.
Sper să fie de folos tot ceea ce am spus și să ajutăm cu informații utile și pe cei care ne solicită ajutor.
Uh-huh. Eu sunt sigură de lucrul acesta. Doamna avocat Lidia Botea, mulțumesc pentru prezența
astăzi. Cu drag,
oricând. Mulțumesc. Am ajuns la finalul acestei ediții. Emisiunea Bine să știi, vă dăm întâlnire miercurea viitoare, iar până atunci vă dorim numai bine. La revedere!